době, o které pán Ježíš řekl, když se ho učedníci ptali, jaké budou znamení konce věku a jeho příchodu, tak víte, co řekl napřed, úplně před vším, než začal o tom mluvit? Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Tak si to řekněme všichni. Dejme si pozor, aby nás někdo nesvedl. To je zásada. V dnešní době je to zásada. V Praze je kolem dokola, každý rok, možná i několikrát, takzvaný ezoterický festival, kde se nabízí všem možné okultní praktiky. Prostě Satan si víc a víc troufá, leze do té společnosti. Jsou obchody ezoterické s okultní literaturou a církev mlčí. My teprve druhý rok nebo třetí rok jsme na tom ezoterickém festivalu s evangeliem. Protože ti lidé, kteří tam přijdou, hledají duchovno. Babička a jsou tam víc otevření pro evangelium, než ti lidé, které běžně oslovíte na ulici.
Babička tam minulý rok vykládala karty. Ať vám to poví.
Vedle nás, vedle toho stánku, které tam měla BTM, byla jedna paní, která vykládala karty a četla z ruky. A brala 300 za takových pár minut. No a já jsem tam byla v pátek odpoledne a pak v sobotu dopoledne a mě jí bylo strašně líto. A v celou noc jsem na ní myslela. Tak jsem jí v sobotu ráno řekla, paní, mě vás tak líto, to, co děláte, to je v Biblii prokleté. Neproklinejte mě. Já jsem říkala, já vás neproklinám, já vám naopak ukazuju, že nemusíte dělat věci, které pán Bůh proklíná. Ale to dělají i kněži. Já jsem říkala, to já nevím, kdo to všechno dělá, ale prokleté je to tak jako tak, ať to dělá kdokoliv. No, ona za chvilku už se držela takhle za hlavu, a bylo vidět, že pakuje. A já jsem potřebovala vyměnit 1000 korun, abych si tam něco koupila u našeho stánku. Ne, nic ezoterického. A tak jsem šla za to, říkala jsem si, ona bude mít peníze drobné ve stovkách. Jak to vybírá, to nevadí, oni jsou prokleté ty peníze, ale já je posvětím. Takže jsem šla za ní a vyměnila jsem si u ní tu 1000 korunu. A ona říká, já musím domů, mě tak bolí hlava. Já jsem říkala, můžu se za vás pomodlit? No prosím vás. Tak jsem se za ní ještě pomodlila a ona odešla. A když odešla, já jsem si sedla k tomu jejímu stolku. A tam jsem si rozložila letáky, ale ne tím nadpisem nahoru, tím nadpisem dolů. A teď přišel, vykládáte karty. Já jsem říkala, to víte, že vykládám, vyberte si. Teď paní vytáhla. Život po smrti. Já jsem říkala, no vidíte, to vám můžu vyložit. A ukázala se mi cestu, kam se může dostat, do pekla nebo do nebe. To máte jednoduché. A čtete z ruky. Já jsem říkala, to víte, že čtu z ruky. Tady ty čáry, to vás vůbec nedeterminuje. Determinuje vás pán Bůh, který vás stvořil. A on vás stvořil ke svému obrazu. A tady v té malé knížečce, a měla jsem tam Gedeonky, se dočtete všecko, co pán Bůh pro vás má. A to máte lepší nad všechny ostatní okultní praktiky. Takže tak já jsem tam vykládala karty a četla z ruky. Ale o tom jsem
nechtěla.
To já vám doporučuju, protože my můžeme najít k lidem všelijakou cestu. Já kdysi, když jsem svědčila v tramvaji, tak jedna paní, Ježišmarja, já jsem říkala, byla to střelná modlitba, nebo jste brala Boží jméno nadarmo? A jestli jste brala Boží jméno, jestli to byla střelná modlitba, tak já říkám amen. Ale jestli jste brala Boží jméno nadarmo, to je moc nebezpečné. A řekla se mi, co je v Biblii o braní Božího jména nadarmo. Všecko můžeme využít k tomu, abychom dávali dál dobrou zprávu o pánu Ježíši. Ale o tom nechci mluvit. Já chci mluvit o dnešní době. A o tom nás vyučoval Freddy Winkler na jednom zájezdu do Izraele. A bylo to všecko na základě 6. kapitoly a ostatních kapitol ze Zjevení. Je zajímavé, jak pán Ježíš ví, a samozřejmě, že to ví, to my víme už dávno, že on to ví, že on velice dobře zná dějiny světa. A představte si, ta šestá kapitola, to je shrnutí celých dějin křesťanství až do té sedmé pečeti, která potom je rozebírána ve velikém v řadě kapitol dalších, kde při tom posledním troubení, při tom posledním pozounu uprostřed té doby soužení bude církev vytržena. Takže tu šestou kapitolu, na to se podíváme, abychom viděli, jak Pán Bůh zaznamenal dějiny křesťanství. Julinko, přešti prosím tě první pečeť. To je začátek té šesté kapitoly.
Viděl jsem, když otevřel ten beránek jedno z těch pečetí a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým, pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm, měl lučiště a dána jest mu koruna i vyjel, přemáhaje, aby přemáhal.
Až do konce. O té pečeti, to už je konec té pečeti.
No potom, když otevřel pečet druhou.
Takže dobře. Ten o tom bílém jezdci panují mezi vykladači nejrůznější názory. Někteří říkají, že je to antikrist, jenomže bílá barva je vždycky pozitivní barva v Bibli, takže antikrist to určitě není. Někteří říkají, že je to Pán Ježíš. Ale Pán Ježíš přijde až daleko později, až při tom sedmém troubení, takže Pán Ježíš to taky není. A kdo to je? Víte co? Po 300 letech pronásledování církve na začátku jejich dějin vystoupil jeden císař, který se nazývá Konstantin Veliký. Ta římská říše, tak veliká, že už se zdála k neovládnutí, byla rozdělena na 4 díly, každý mezi tetrarchii. Až nakonec zůstali z nich jenom 2 a i to bylo ještě na závadu. A ti 2 byli soupeři, jeden vládl nad západní částí, jeden vládl nad východní částí. Čili ten Konstantin je vlastně zakladatel té byzantské říše. A když mělo dojít k rozhodujícímu boji mezi těmi dvěma posledními tetrarchy, tak ty už to nebyly tetrarchové, protože už nebyly 4, ale byly jenom 2, tak ten Konstantin, to víte, před takovou bitvou se mu až tak moc dobře nespalo. Měl zvláštní sen. Viděl v tom snu veliké bílé chý, to X řecké, které vlastně znamená Christos. Je to první písmeno jméno Pána Ježíše Krista. A ten Konstantin dobře věděl, co to chý znamená, protože jeho maminka Helena byla věřící křesťanka. A tak on nařídil a slyšel hlas, v tomto znamení zvítězíš. Tak nařídil, aby si všichni jeho legionáři na své štíty namalovali to bílé chý. A opravdu, ačkoliv byl v přesile ten jeho odpůrce, ten jeho soupeř byl v přesile, kromě toho za zdmi města, tak přesto ten Konstantin vyhrál a rozšířil ten milánský dekret, v kterém křesťanství bylo zrovnoprávněné s ostatními náboženstvími v té říši římské. Rozšířil právo křesťanství na první z náboženství říše římské a nakonec na jediné. A to bylo něco úžasného, protože po 3 století pronásledování, a to nejhorší probíhalo právě před tímto opatřením Konstantina Velikého, se najednou církev, křesťanství, stalo jediným náboženstvím v římské říši. Můžeme o tom soudit cokoliv, ale byla to úžasná věc, když ta pronásledovaná církev se nakonec stala jedinou církví v tom velkém římském světě. A ta druhá pečeť, Julinko, říši a nikdy už potom, aby na světě tak obecně vládl zajištěný mír, ta římská říše se postarala o dobré komunikace, takže ty legie se rychle pohybovaly po celé říši. A když někde vypuklo nějaké povstání, jako dvě třeba židovské války, ta kolem roku 70 a pak za Bar Kochby kolem roku 135, tak prostě ty římské legie to Einzwei vyřídili, napochodovali, vyřídili a byl zas mír. Ale v té době, té druhé pečetě, to je ta doba, kdy Vizigoti a Vandalové a všichni ty severské pohanské národy se vrhli na Řím a toužili po jeho zlatu, chtěli dobít Řím. A od té doby už nikdy nebyl celosvětový mír na světě, byl opravdu vyzdvižený mír ze země. Pak s Romána skončil. Spolu s říši římskou. Tak dál, Julinko.
Když otevřel pečet třetí, slyšel jsem třetí zvíře řkoucí. Pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň vraný a ten, kterýž na něm seděl, měl váhu v ruce své. A slyšel jsem hlas z prostředku těch čtyř zvířat an pravý. Měřice pšenice za peníz, tři měřice ječmen za peníz, oleji pak a vínu neškoď.
Když byla rozvrácená říše římská, tak přišla o svoje severoafrické državy. Nám se to dnes nechce věřit, ale římská obilnice byla severní Afrika. Tam odsud plynulo její zásoby obilí do celé říše římské. A když přišla o tyto državy říše římská, tak v Itálii, ve Francii a ve všech těch evropských římských provinciích vypukl hladomor, protože nebylo obilí. Teď v té naší době vlastně největší zásoby obilí jsou v těch široširých lánech obilních v Americe, že? A nebo i Evropa je na tom slušně dobře a my jsme svého času, dokud nás netrápila Evropská unie, byli taky samozásobitelé v obilí. Ale prostě tehdy to bylo tak, že opravdu říše římská byla závislá na těch državách severoafrických a je tam napsané oleji a vínu neškoď, protože jak vinná réva, tak olivovníky, ty byly v jižní Evropě v hojnosti. Takže to nebyla, o to nebyla nouze, ale nouze byla o obilí. Tak dál.
A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířece řkoucí, pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň plavý a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ním. I dána jest mi moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými.
Ve středověku přepadla Evropu velice těžká morová rána, která se sem dostala z Číny přes Indii k Černému moři a pak do Evropy. Hygienické podmínky byly takové, že nebylo možné tomu moru nějakým způsobem vzdorovat. Kdo přežíval, byli jedině Židé se svým česnekem a cibulí, protože to je chránilo, ta jejich strava je chránila proti infekci. Ale stali se tím hned podezřelí, že otrávili studnice a že jsou to oni, kteří mohou za ten mor. Takže nejenom, že byli lidé hubeni morem, ale židovské obce byly vyvražďované pomstychtivým obyvatelstvem, protože na ně uvrhli vinu za ten mor, který řádil. A je dokázané, že tehdy celá města vymřela na ten mor, který řádil v Evropě, protože ty hygienické podmínky byly takové, jaké byly. A je tam o zvěří, protože ten mor vlastně roznášejí krysy. Tak dál.
A když otevřel pečet pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým řkouce, až dokud, Pane svatý, pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi? Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé, a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteří zmordováni býti mají, jako i oni.
Tak kdo z vás dostává zprávy z Hlasu mučedníku nebo od Karla Běhounka, tak víte, že ta doba páté pečeti je doba, v které žijeme. V tom 20. století bylo vyhubených víc křesťanů, než za celých 19 století předtím. A já když čtu ty zprávy, tak je mě z toho úzko, protože to nepřestává. To mordování křesťanů v těch muslimských zemích, ale i v jiných, třeba v hinduistických. Já jsem si vždycky hinduisty a buddhisty představovala jako velice míromilovné lidi. A přitom i v těchto zemích se meč obrátil a pronásledování obrátilo proti křesťanům. A když jsem tady nad tou pátou pečetí brečela, jsem říkala, pane Bože, máš určený počet, podle čeho jsi to určil? A víte, co mě pán Bůh řekl? Podle počtu Židů, které zahubili křesťané. Mně šel mráz po zádech, protože opravdu 20. století je století holokaustu. 6 milionů vyhubených Židů v křesťanské Evropě. A nevíme, kdy to skončí, kdy bude doplněný ten počet, ale je to hrozné, ta doba, v které žijeme. Ta doba, kdy opravdu nad našimi bratřími, kteří se přiznají k Pánu Ježíši Kristu v muslimských zemích nebo i v jiných pohanských zemích, visí meč v takové Nigérii. My se setkáváme v Izraeli s mnoha zájezdy křesťanů z Nigérie, protože tam vláda, která je bohatá, oni mají, myslím, že na naftu jsou bohatí, ale i jiné bohatství nerostné má ta Nigérie. A oni rozhodli, že zaplatí každému muslimovi jednou za život tu svatou cestu do Mekky. Takže když se to dověděli křesťané, protože tam ještě o nějaké procento víc křesťanů než muslimů v té Nigérii, ale jsou tam celé oblasti muslimské. Tak řekli, no a co my křesťané? A vláda řekla, tak vám každému jednu cestu do Izraele. Takže my tam opravdu setkáváme s těmi černoušky z té Nigérie. A to jsou tak pokorní, krásní lidé, tak vidíte, jak nasávají tu svatou zemi a jak jsou šťastní, že tam mohou být. A já si přitom uvědomuji, jak je Pán Bůh dobrý, že těmto lidem víceméně bez prostředků umožňuje, aby mohli navštívit zemi Pána Ježíše. A vy nejste bez prostředků, tak honem, dokud ještě je čas, zájezd do Izraele, to je povinnost každého křesťana. Když muslim musí jednou za život do Mekky, vy musíte aspoň jednou za život do Izraele. Musíte. Tam jezdí s námi opravdu už i hodně staří lidé a jsou rádi, že si mohli na to našetřit a že mohli jet do té země, odkud Pán Ježíš jako syn člověka pochází a kam se jako král židovský a celého světa brzo vrátí. A teď dávejte pozor, protože nastane 6. pečeť a ta nás teprv čeká.
I pohleděl jsem, když otevřel pečeť 6., a i země třesení veliké stalo se a slunce zčernalo jako pytel žíněný a měsíc všechen byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá ze sebe ovoce své, když od větru velkého káceno bývá. A nebe se schovalo jako kniha zavřená, a všeliká hora i ostrové z místa svého pohnuli se. A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a ve skalách hor. A řekli horám i skalám, padněte na nás, skryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka, nebo jest přišel den ten veliký hněvu jeho. I kdo bude moci obstát?
Ta šestá pečeť je ta hodina, o které mluví Pán Ježíš, že přijde hodina pokušení na celý svět a že přijde tak rychle a tak znenadání jako zloděj v noci. A já vám řeknu, že těch pět nocí na té koronárce, kde jsem ležela víceméně mezi životem a smrtí a kde jsem to, co já teda nemívám, měla strach z budoucnosti, takže na mě padaly tak strašné představy o tom, co nás čeká, že jsem věděla, že o tom nesmím mlčet a že o tom musím hovořit, protože církev vůbec není připravená. My jsme tak pokojní, tak je nám dobře, že už dávno u nás nebyla žádná válka, že se tady nic tak hrozného neděje. To, čemu říkáme krize, se vůbec žádnou krizi nazývat nedá. A takže prostě musím vám to říct, ta šestá pečeť je to, co v nejbližší době zažijeme. Prostě přepolování pláště zemského, o kterém geologové mluví už nějakou dobu a říkají, že prostě ten velice neklidný magnetický pól se pohybuje tak ze svého místa, že opravdu to hrozí znejištěním celého zemského povrchu, protože dnes už na mapách musí být napsané, o kolik je posunutý ten magnetický pol, protože ta magnetická střelka už dávno neukazuje k severu. A takže, víte, to přepolování, to je vlastně něco, co nás najednou celý svět otřese, protože když dojde k přepolování země, že severní pol bude tam, kde je jižní a jižní tam, kde je severní, tak to víte, že bude to vypadat, jako by hvězdy padaly, protože ta obloha nad námi se změní. My budeme pod jinou oblohou a to, že bude nad námi jiná obloha, to vlastně bude znamenat, že nic není na svém místě. Už dávno nepůjde určovat polohu měst a určitých míst na zemi podle těch hvězd, jak jsme na to byli zvyklí. A to víte, při takovém kolosálním celosvětovém zásahu vypuknou všechny sopky. A to není divu, že se slunce zatmí a měsíc, že nebude vidět, protože stačilo, aby třeba v té jižní Americe vypukla jenom jedna ta největší sopka a kolik dní tam neviděli sluníčko. A prach, který zalehl celou tu zemi, byl tak hustý, že vlastně ten rok nebyla žádná úroda. Takže si dovedeme představit, co to bude, když něco takového postihne celou zemi. A teď vám řeknu tu svoji skládačku. Teď nastane Ezechiel 38 a 39, protože muslimové očekávají, až bude největší nepořádek na světě, že přijde ten jejich mesiáš, ten jejich Mahdi, že se vrátí a že se ujme světovlády. A proto ze severu pod vedením Turecka napadnou muslimské státy se svými přáteli Izrael, aby zlikvidovali ten malilinký státeček, který není muslimský, aby tak uvolnili cestu pro svého Mahdiho. Jenomže zasáhne Pán Bůh. Když jste Ezechiel 38 a 39, to je absolutní konec militantního islámu. Absolutní konec militantního islámu, protože Pán Bůh připravuje vystoupení antikrista. Bush senior řekl, že jediná překážka celosvětového míru je militantní islám. A když ten bude zlikvidovaný, viděli jste někdo ten film Zanechaní nebo četli tu knížku? To je prostě, tam je to přesně, jak ten izraelský vědec se mu podaří vypěstovat takové obilí, které vlastně je možné pěstovat na celém světě od těch nejchladnějších po ty nejhorčejší oblasti a je možné ho zalévat vodou z moře. A to už dnes je možné, protože tehdy, když ten film byl točený, se ještě nevědělo o tom mikrobu, který přežívá v mrtvém moři. Představte si, že tam je archebakterium v mrtvém moři, u kterého se podařilo zjistit, jak je možné, že žije v takových nehostinných podmínkách. A zjistilo se, že má určitý gen, který zajišťuje, že každá buňka toho malinkého archebakteria je obalená glycerínem. A tím pádem prostě může přežívat i v takových podmínkách. A kdyby se podařilo ten gen naočkovat do obilí, rozumíte? Tak nakonec je tu takový druh obilí, který může růst a dávat svoji úrodu na rovníku, stejně jako někde na Sibiři. A může být zalevaný vodou z moře. Takže a v tom filmu to je, že takové nějaké obilí ten vědec vymyslel a teď s tím chce jet do Spojených národů a nabídnout to. A ten novinář americký, který s ním interviewuje, dělá rozhovor, tak říká, za co? Za co to dáte k dispozici? A dovedete si představit, co řekne Žid. Za mír. Za mír. No a teď zatímco oni jdou na to letiště nebo chtějí na to letiště, tak vypukne tady ta válka, Ezechiel 38-39, a teď oni vidí ty letadla, ale oni padají jako mouchy z toho nebe. Prostě božím zásahem, pán Bůh zasáhne a likviduje to nepřátelské vojsko. Oni stačí doběhnout do toho letadla. Teď to letadlo odstartuje. Ale najednou tam začnou ztrácet lidé v tom letadle. Paní jedna, která tam sedí v té stejné řadě, jak ten novinář, kde je můj manžel, manžel je pryč, hledá manžela, on říká, třeba je na záchodě, no to nemůže, tady jsou jeho šaty. A děti všechny zmizely. No a teď prostě ten pilot to letadlo dokočíruje až dolů na přistání a zjistí, že je v Americe strašná panika, protože spousta lidí zmizelo. Auta se srážejí, vlaky nedojedou, protože ti věřící šoféři a řidiči jsou vzatí. Že? A teď on běží domů a doma je pryč jeho žena, jeho syn. Na té posteli té jeho ženě jenom to její prádlo noční a křížek, že? To samé na té postýlce toho jeho chlapce. Teď on je zoufale hledá a nakonec prostě se obrátí do toho kostela, kam ona chodila. A tam je zoufalý pastor, protože spousta lidí se mu ztratila, on tam zůstal. Drží se za hlavu. A teď, když tam přijde tady ten manželka, počkejte, můj známý mě kdysi dal jedno video a říkal, ať se na to podívám, já jsem se na to podíváme se na to. A teď z toho videa se dovědí, že prostě došlo k vytržení církve. A víte co, jsou aerolinky, které s tím počítají, třeba finské aerolinie. Počítají s tím, že by mohlo dojít k vytržení věřících během toho letu. Takže když letí jeden věřící pilot, tak musí unbedingt s ním letět jeden nevěřící, aby to jeden dokočiroval. A říkal mě můj známý, který pracuje na letišti v Tel Avivu, říká, já ti to poznám, já poznám, který je věřící. No, takže počítejme s tím, že nastane tady to, ta skládačka, co vám říkám, ten velký přelom, kdy prostě nastane šílený chaos na celém světě, kdy to využijí ti muslimové a bude další veliký zmatek na světě. A v tom vystoupí charitativní politik, který určitě už dnes žije. Pravděpodobně žít, já nevím určitě, ale já si vždycky sama pro sebe myslím, že bude mít maminku židovku a tatínka muslima, protože tak bude přijatelný pro muslimy i pro židy. A slíbí, že na tom rozkymáceném světě po té přírodní katastrofě a po té válce na Blízkém východě, kterou vyhrají židé zase, že on se ujme vlády a že zavládne celosvětový mír. Židé ho pozdraví jako mesiáše, přijmou ho jako mesiáše. Přesně podle toho, co řekl pán Ježíš. Když já jsem přišel ve jménu otcově, tak jste mě nepřijali. Ale když přijde jiný ve jménu svém, toho přijmete. A to se stane. Židé ho přijmou. Přijmou ho jako mesiáše. A teď pozor, co udělá církev. Víte, my nejsme neomylní. A když vystoupil Hitler a zavedl v Německu pořádek, že tam, kde bylo asi 3 miliony nezaměstnaných, najednou měli všichni práci, hospodářství šlo nahoru, tak i věřící lidé byli oklamani. Takový pastor Moderzon, to byl jeden úžasný metodistický kazatel, nádherné knihy jsem od něho četla, i ten pozdravil Hitlera jako východisko. A když pak přišla křišťálová noc a pronásledování Židů, už bylo příliš pozdě si uvědomit, jakého antikrista si zvolili. A já jsem v té době byla malá holka, já jsem ročník 28, čili mě bylo v tom 38. 10 roku a pak válka. Že... Tak tehdy intenzivně se čekal návrat pána Ježíše, protože číslo, když se spočítalo číslo Hitlerova jména, tak to bylo 666. Takže každý ho pokladal za antikrista. Jenomže křesťané zapomněli, že musí být Židé zpátky v Palestině, aby se pán Ježíš mohl vrátit ke svému lidu. Tak jak to bylo, když přišel poprvé, že zajistil pán Bůh návrat Židů z babylonského zajetí zpátky do jejich země, že mohli postavit chrám, že pán Ježíš mohl přijít do chrámu, že mohl tam sloužit jako rabin, že tam mohl být požehnáním. A v té době prvního příchodu pána Ježíše bylo intenzivní očekávání Mesiáše v Izraeli. Jednak pán Ježíš činil divy, které ho identifikovali jako mesiáše, protože uzdravit malomocného, to neuměli ti farizové a zákonníci, kteří také měli dar uzdravování. Pak neuměli, a to byl mesiářský zázrak, uzdravit malomocného. Pak druhý mesiářský zázrak byl vyhnat démona z hluchoněmého člověka, protože oni vyháněli démony tak, že toho člověka oslovili. On musel říct, ten démon musel z něho říct, jak se jmenuje. Oni ho oslovili a vyhnali. Někdy se to podařilo. Že? Takže a pán Ježíš i hluchoněmého, posedlého člověka uzdravil. Pak další zázrak mesiářský bylo vzkříšení mrtvého. To pán Ježíš provedl třikrát. Jednou tu holčičku Jajerovu. Jednou toho mládence znajím, když ho vynášeli už mrtvého na mar. A jednou dokonce 4 dny mrtvého Lazara, který byl už v rozkladu. Takže on opravdu vykonal naprosto jasné mesiářské divy. Kromě toho si mohli ten jeho příchod vypočítat podle Daniele 9. kapitoly, kde je přesně počet těch určitých dnů roku, které měly uplynout od návratu Židů do země ke příchodu Mesiáše. Takže oni si to mohli vypočítat. Proto tak často je v Novém zákoně o lidech, kteří očekávali Mesiáše. Dobře mě tak. Už budu mluvit potichu. Třeba o Josefu z Arimatie čteme, že také očekával návrat Mesiáše. To znamená, že jich tam bylo víc. A ti eséni, kteří ta sekta, která se skládala převětšinou z členů potomku Aaronovy rodiny, tak to byli lidé, kteří očekávali příchod Mesiáše, odešli na poušť a prostě tam opisovali ty, žili tím čistým svatým životem, měli přísná pravidla a očekávali návrat Mesiáše. Herodes je měl rád, protože jeden z těch Esonů, ještě dokud nebyl králem, mu prorokoval, že se stane králem a že bude slavný, takže on je měl rád a vykázal jim dokonce v Jeruzalémě určitou oblast, kde mohli bydlet. A to je ta hora Sion, kde pán Ježíš slavil tu poslední večeři s učedníky Pesach. A odkud vlastně pochází naše večeře páně, že? Takže to jsme zdědili po esencích, nebo potom po té poslední večeři, kterou tam pán Ježíš slavil. Víte, že poslal tu svoje učedníky a řekl jim, že uvidí člověka, který nese džbán vody a že má říct, kde je ta místnost, kde má mistr slavit Pesacha se svými učedníky. A to je vlastně jedna z mála opravdu autentických místností, o kterých víme, že to je ona. A že zůstala v tom původním stavu, i když ji načas přebudovali muslimové na mešitu. Tak je dnes v tom původním stavu a je tam na té hoře Sion. My tam vždycky víme, že tam přišel Duch Svatý a tam se modlíme a tam něco hezkého o Duchu Svatém si zaspíváme. Takže ta doba, kdy pán Ježíš přišel, byla opravdu doba intenzivního očekávání Mesiáše. Kdo jste viděli film nebo četli knihu Ben-Hur, tak víte, že opravdu tam byly celé společnosti, které prostě se připravovaly na vystoupení Mesiáše, na toho krále, jak vystoupí a jak ho oni budou bránit. A takže to samé je ta doba, v které my dnes žijeme. Protože ta znamení času jsou tak intenzivní pro nás, kteří známe Bibli, že musíme vědět, že opravdu ta doba je velice blízko. To, že ti lidé tady volali, že přišla doba soudu, doba hněvu Beránkova, to není oznámené z nebe. To říkají lidé, kteří žijí v té době vyděšení na světě. Ty boží soudy vždycky oznamují anděle, to je až při té sedmé pečeti, kdy vlastně se připravuje při tom posledním pozounu podle druhá tesalonicenským, co musím najít, druhé tesalonicenským, tam je napsané, že nás pán Ježíš nepostavil k soudu, ale k přijetí spásy, čili my před těmi závěrečnými soudy budeme vytrženi, zřejmě v polovině té doby soužení. Ve knize Zjevení jsou dva pojmy, soužení a veliké soužení. Soužení je zmíněné v Novém zákoně, myslím, víc než 300krát. Skrze mnoha soužení musíme vcházet do království nebeského. Nebo pán Ježíš říká, na světě soužení mi ti budete, ale nebojte se, já jsem přemohl svět. Čili soužení je něco, co patří k životu křesťana. A myslet si, že jenom ten je věřící, kdo je zdravý a bohatý a úspěšný. To je veliký blud, tahle ta teologie úspěchu. To tak není, pán Ježíš říká, na světě soužení mi ti budete. A my následujeme Beránka a jeho život skončil velice neatraktivně. Getsemane a kříž. Takže my se musíme připravit opravdu na dobu pronásledování a na takovou dobu, jaká tady ještě nebyla. Ale je to tak, že od těch soudů božích, od těch konečných božích soudů v té době velikého soužení, o které je napsané, že bude ukrácená a je ukrácená, bude jenom 3,5 roku, tak to my už budeme v nebi. Při tom posledním pozounu bude církev vytržena. Já to tady asi, Julinko, nenajdu, ale je to tesalonickým. Já vám to pošlu, aby si to pak najdete v Biblii. Je to tak, že velice jasně je v Božím slově zaznamenané, že ta doba velikého soužení je doba porodních bolestí Jákobových. Ale pán Bůh svůj lid ochrání. Víte, je to tak úžasné, jak když jsem v té nemocnici viděla ty hrůzy, které nás čekají kolem té šesté pečeti, tak tomu útěšně mě pán Bůh ukazoval, jak jednal s Izraelem v Egyptě. když těch 10 ran dopadalo na Egypt a soudil tím ty egyptské bohy. Třeba když přišla ta tma, tak je napsané, v přibicích Izraelcích bylo světlo. Ty kobylky na ně nedopadly, ten dobyčí mor na ně nedopadl. Všechny ty hrozné rány, které dopadaly na Egypt, od těch byl Izrael uchráněný. A Pán Bůh i nás ochrání, protože my tady budeme jako jeho svědkové, abychom v té velice těžké době před nástupem Antikrista mohli lidi varovat a zvěstovat evangelium. Představte si, že to slovo evangelium nebo evangelizein, zvěstovat radostnou zprávu, nejde vůbec jedním slovem přeložit do žádného jazyka. Jenom v řečtině existuje jako jedno slovo evangelium a to je radostná zpráva. Protože zpráva může být buď špatná nebo dobrá, ale evangelium je jednoznačně dobrá zpráva a evangelizein je jednoznačně zvěstování dobré zprávy. Takže my jsme k tomu povoleni, abychom byli těmi, kteří voní Kristem, kteří svítí uprostřed tmy, kteří jsou konzervující solí uprostřed kázy. Já jsem si vám nedávno uvědomila, že od té doby, co u nás bylo uzákoněné to homosexuální partnerství, takže od té doby to takhle jde morálka dolů. Úplně prostě tak hrozně rychle upadá, já nevím, jestli vy to pozorujete ve vašich městech, ale ta stověžata, to je vám hrozný. Opravdu. Já jedu za 2 dny tramvají a vidím, že ti lidé jsou ještě horší. Já vstoupnu do tramvaje a požehnám. Vždycky v duchu řeknu, Pane Ježíši, každý ten člověk patří tobě, protože ty jsi je stvořil, ty jsi za ně zaplatil, nikdo nemusí do pekla, každý patří tobě. Tak mě dej odvahu, abych jim to mohla říct. Ale prostě je to tak, my musíme opravdu chodit s tím evangeliem velice zřetelně a jasně. A někdy svědčit i ústy, nejenom svým životem. Aby lidé viděli, že prostě je pro ně naděje. Oni jsou dost mrzutí a nadávají a už nikomu nevěří. Ale my věříme svému králi, věříme a věříme tomu, který má supervizi nad vším tím, co se děje na světě. Nemusíme mít strach, můžeme být lidmi naděje a můžeme to kolem sebe šířit. Našla jsem.
1. Tesalonickým 5:1-4. Není nutné psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že jeden pád přijde jako zloděj v noci.
Ano.
A budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle, přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
Ano. A je tam také napsané, že to bude doba míru. Takže dokud je na Blízkém východě neklid, tak můžeme být my klidní. Ale jakmile tam bude uzavřený mír, teď. Budeme vidět, že teď se něco stane. Teď se něco stane. Teď přijde ta hrozná katastrofa celosvětová, kdy my tady ještě budeme proto, abychom evangelizovali. Abychom do toho beznadějného lidstva ve tmě vnesli paprský světla. Takže myslíme na to. Myslíme na to. To nemusí být daleko. Ano, je pravda, že ještě pravděpodobně zažijeme i ty oba svědky, o kterých je napsané v knize Zjevení, protože pak je při tom jejich vytržení do nebe napsané, že to bude za mohutného zvuku polnice Boží a hlasu archanděla. Čili to je ten samý popis jako při vytržení církve. Takže my s těmi dvěma svědky zřejmě najednou budeme vytrženi do nebe. Já si myslím, že to ještě nic takového se nikdy nestalo, aby miliardy lidí najednou zmizely. Víte, co to bude za houfy z Číny? Tam jsou miliony a miliony věřících. A teď, jak se to objeví v těch muslimských zemích, kde jsou ti tajní věřící, fuč budou. A my jsme vydali takovou knížku, ta se jmenuje Po vytržení církve. A to by každý z vás měl mít doma na viditelném místě. aby lidé věděli, co se s vámi stalo. Přijdou tam vaše nevěřící přátelé nebo sourozenci, nebo já vím, kdo po mně tam bude akorát brejle a co sluchadlo, šaty moje a babička pryč. Takže prostě musí vědět, co se s námi stalo a že je pro ně naděje. Protože v té 7. kapitole ze zjevení, můžeš to Julinko přečíst, ze 7. kapitoly ve zjevení od 9. verše do konce. Tam je popsané, jak to bude vypadat po vytržení, že to je obrovský zástup těch, kteří uvěří.
7. kolik jsi říkala?
7. kapitola od 9.
Potom pohleděl jsem a i zástup veliký, kteréhož by žádný přečíst nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem beránka, oblečení souce v bílé roucho a palmy v rukou jejich. I volali hlasem velikým řkouce, spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od beránka.
Ještě?
Všichni andělé stáli okolo trůnu a starců a čtyř zvířat i padli před trůnem na tváři své a klanili se Bohu. Řkouce, amen, požehnání a sláva a moudrost a díku činění a čest a moc a síla Bohu našemu na věky věků, amen. I promluvil ke mně jeden ze starců těch a řekl mi, kdo jsou tito oblečení v bílé routko a odkud přišli? I řekl jsem jemu, pane, ty víš, i řekl mi, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je v krvi beránkově, protože jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho a ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovat je bude. Nebudou to lačněti více, ani žízněti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude. A dovede je k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich.
Ano, tak to je ten obrovský zástup, miliony a miliony lidí na celém světě, kteří se obrátí při tom šoku z vytržení církve. Je vidět, že nebyli připraveni, protože je napsané, že dodatečně umyli roucha svá a zbělili je v krvi beránkově. A projdou určitě části toho velikého soužení, jenomže antikrist bude strašně zuřit, to je popsané ve 12. kapitole, a bude vraždit všechny ty, kteří budou vyznávat Pána Ježíše. Takže vlastně to bude víceméně zástup mučedníků, obrovský zástup mučedníků. Ale je to slavné, že tehdy při vytržení se konečně zjeví Pán Ježíš před celým světem jako král. Teď nám lidé mohou říkat, to vy s tím královstvím neviditelným, kdo ví, kde je ten váš král. Ale tehdy to bude zjevné, až nás všichni vezme k sobě a až celý svět to pozná, že církev tady není, protože to, co prorokovala, to, co evangelizovala, se stalo skutečností. Ten král je živý, ten král je vytrhl a ten král se s ní jednoho dne vrátí. To je ta doba, o které Pán Ježíš říkal svým soudcům. Už mě neuvidíte, až budete volat Hosana tomu, který přichází, synu Davidovu, který přichází ve jménu Hospodinově. Až se vrátí jako král a až ho podle Malachiáše a podle Zachariáše poznají Židé jako toho, do kterého bodli. A už teď ho mnozí znají. K církvi patří mesiáště Židé, kterých na světě přibývá. Ti, kteří poznali Pána Ježíše jako svého spasitele, ale také jako židovského krále a mesiáše. A teď jsem dostala zrovna nedávno na internet zprávu o jednom spravedlivém, nádherném starém rabínovi, který po sobě nechal zapečetěný dopis, který mohl být otevřený až po jeho smrti. A když to otevřeli, tak tam bylo napsané Jehošua, Ješua, Nazarecký, je mesiáš židovský. Někteří to chtěli popřít, že to prostě je sfalšované, ale prostě to písmo je tak zřetelně tohoto nádherného, krásného, spravedlivého, svatého muže, ke kterému chodili lidé o modlitby za uzdravení a tak dále, a který poznal na základě četby starého zákona Pána Ježíše jako Mesiáše. Takže ono jsou 2 hodiny, miláčkové. Jestli máte nějaký dotaz, to víte, o Izraeli a eschatologie mě jedině odstřelit, jinak mluvím furt. Ještě jednou. Kde můžete sehnat knížku o vytržení církve? Jedině u babičky, já vám jim pošlu na e-mail už. To nevydáváme, to je taková malinká knížečka za 5 korun.
Napsat tady či
mail. Ale tady na ten papír mě napište mail a co chcete. A já vám to ráda pošlu. Na viditelném místě nechat ležet. Marná sláva. Hodiny upomínají, že máme nějaký krásný program odpoledne ještě.
Ve tři?
Už ve tři. Tak, a teď jsou 2, ne?
Teď jsou 2, je čas.
Takže ještě až od 3 je přednáška, tak ještě chvilku můžem. Tak po... O těch 2 prorocích ještě, o těch 2 svědcích. O tom jsou také všelijaké dohady. Někdo si myslí, že to bude Eliáš a Mojžíš. Ale většina vykladačů říká, že ten Eliáš, to je ten, kterého očekávají Židé, že ten přijde pro Židy. A pro nás pohany, že přijde Enoch, protože jenom 2 lidé jsou zaživa v nebi, kteří neumřeli. A to je Eliáš a Enoch. Takže ti 2 se vrátí, Enoch pro pohanské národy a Eliáš pro židovský národ. Budou vybaveni úžasnou zmocnění, úžasnou boží moci a celý svět se bude radovat, když je ten světovládce zahubí. A tím vlastně se zřetelně identifikuje jako antikrist. Tím, že ty 2 proroky zahubí. Takže pak už nebude pochyby, o koho se jedná. A víte, co je to zvláštní, když je tam napsané, že 10 králů mu předá svoji moc, tak vlastně je to tak, že svět je rozdělený na 10 zón a každá ta zóna má 1 miliardářskou rodinu, která prostě tajně tu zónu ovládá. A jsou to všecko satanisté. Takže víte, ten svět je čím dál zralejší proto a připravenější proto, aby antikrist dostal ještě šanci. Aby satan dostal šanci, ať ukáže, co umí. Ať ukáže, co umí. Pán Bůh je spravedlivý a dá mu šanci. Ale ta vláda Pána Ježíše je neotřesitelná. A ty miliony a miliony těch, kteří se obrátí po vytržení církve, tady budou úžasným svědectvím. A ti 2 svědkové, kteří tady budou. Takže Pán Bůh nenechá svět zahynout bez toho, že by dostali lidé šanci, že by dostali svědectví, že by dostali dobrou zprávu. Ale víte, že při těch číších hněvů, jak jsou vylévány po tom sedmém zatroubení na svět, takže je tam vždycky znova opakované. A nečinili pokání z hříchu svých. Nečinili pokání. Teď ještě je ta doba, kdy můžeme činit pokání. Já jsem takový prorok pokání, protože říkám, že i v naší zemi musíme dělat zástupné pokání za to, co se tady dalo z Židy. Aby Pán Bůh mohl odpustit, aby mohl přijít a uzdravit zemi, protože já si tu dobu pamatuju. Já vím, jak to bylo. Já vím, jak mizeli lidé v koncentračních táborech. Jenomže my jsme byli tak zahlceni těmi svými vlastními starostmi a kolik lidí našich bylo likvidovaných a odvlečených do koncentračních táborů, že jsme to nerozlišovali. Ti Židé byli jiní, byli mezi těma ostatníma, že? Ale bylo tak málo těch, kteří prostě nějakým způsobem se snažili jim pomoct a je zachránit. Někteří dokonce říkali, dobře jim tak zabili Pána Ježíše. Takže a nejenom to, když se někteří z nich vrátili z koncentračních táborů a přežili holokaust a hlásili se potom u těch lidí, u kterých si schovali svoje majetky, tak ti lidé jim to zapřeli. Moje známá židovka mě vykládala, že přišla do toho domu, kde si maminka uložila svoje stříbro a křišťál a tak dále. Že to tam viděla v té skřínce té paní, že když se o to hlásila, tak ona říkala, prosím tě, my tady nic nemáme. To byl, tak, byl takový hlad, my jsme všechno museli prodat za jídlo. A přitom tam viděla přímo ty věci, které... Ta říkala, že odešla, plakala, protože prostě takoví lidé bez srdce tady opravdu byli i v tom našem národě holubičím. Máme za co činit pokání. Kdybyste v některém z vašich měst, kde zmizela synagoga a zmizela židovská obec, chtěli uspořádat kající bohoslužbu, tak vám můžu poslat liturgii, která je k tomu speciálně sestavena od Mariiných sester, které první v roce 2001 v březnu uspořádali celosvětovou kající bohoslužbu za 2000 roku křesťanského antisemitismu v Jeruzalémě. Já si pamatuju, že tehdy zvali od nás z Česka, že tehdy Československa, zvali zástupce, jestli tam chceme někoho poslat. Já jsem nikoho, žádný farář, žádný kazatel. Nikdo nechtěl jet. My jsme Židům nic neudělali. Takže tam nikdo nejel, až pak Majka Heřmanová, taková jedna sestra z husitské církve, přestože její manžel to moc rád neviděl, jela. A to, co tam zažila, ji tak hluboce poznamenalo, že odešla studovat teologii a dnes je už farářkou v Československé husitské církvi. Krásný člověk. A ta řekla, že se jí to dotklo nejvíc v tom údolí obcí. To je jedno místo za tím památníkem holokaustu, kde je vlastně takový jako park z ptačí perspektivy jako Evropa. A tam jsou styčené obelisky mramorové nebo z toho bílého kamene jeruzalemského a tam jsou jména obcí, která už neexistují. A tam jsme stáli na tom místě naší republiky a četli desítky obcí, které u nás zmizely. Takže může i ve vašem městě být místo, kde stávala synagoga, kde se shromažďovali Židé ke svým modlitbám a kde můžete udělat pokání, vzít na sebe tu vinu a očistit to svoje město. Protože je napsané, že Pán Bůh říká, když můj lid se pokoří a bude činit pokání, já přijdu a uzdravím zemi. A já to vidím takové Kladno, kde první byly Pardubice, tak byl Poděbrady a Český Těšín, celá řada jiných měst, Náchod, dokonce na Slovensku, Dolní Kubín, Michalovce, kde už ty bohoslužby proběhly, tak vidím, že tam Pán Bůh něco koná. Když to bylo v Michalovcích, tak tam za mnou přišla jedna dáma, židovka z Košické obce, židovské, objala mě, plakala, říkala paní Halerová, prosím vás, nepřestávejte s tím, teď si to pamatujte. Já jsem nevěděla, že křesťané nás mohou mít rádi. Co si pamatují? Pamatují si holokaust, pamatují si pogromy, pamatují si to zlé, co jim napáchali křesťané, jak mohou milovat Pána Ježíše, když my se nazýváme jeho jménem a máme takový kredit. Takže to pokání jim otevírá srdce. Oni vnímají, že si to uvědomujeme a že to asi nebyli ti praví křesťané, kteří je vraždili. Má někdo nějakou otázku?
Největší holokaust, který se zmiňoval na ty šestý pečeti, že naplněn ten počet těch 6 milionů těch věřících, který zemítra je teď největší to pro nás?
To je pátá peče. Pátá peče, kdy se doplňuje ten počet mučedníků. A já nevím, kdy to bude, protože... Já nevím. Já jsem se jenom vyděsila. Protože jsem si uvědomila, že ve 20. století to bylo nejméně 6 milionů, protože ve 20. století byla řada pogromů třeba v Rusku nebo v Polsku. Že nevím, kolik za to 20. století a teď za celých těch 19. století předtím křesťanství je tady 2000 roků. A proto se jmenuje takající bohoslužba pokání, nebo ano, pokání za 2000 roků křesťanského antisemitismu. 2000 roků, víte, ono je to tak, že vlastně pronásledovat křesťany začali původně Židé, že? To prostě křesťané byli jako sekta židovská. Ta cesta, oni tomu říkali. Víte, že Saul sám, pozdější apoštol Pavel, sám pronásledoval křesťany, že? A že prostě to pronásledování křesťanů z té židovské strany bylo intenzivní, ale pak se to obrátilo, pak bylo víc křesťanů z těch pohanů než židů, pak dokonce došlo i k rozdělení těch svátků, aby nebyly Velikonoce současně s Pesachem židovským, tak já nevím, v kterém století to bylo rozdělené, že se slavily ty Velikonoce křesťanské jindy než Pesach židovský. A ono to je i tím, že oni mají jiný kalendář, oni mají měsíční kalendář a jenom jednou za určitý čas vsazují o měsíc navíc, aby se to vyrovnalo se slunečním kalendářem, kdežto my máme sluneční kalendář. Takže prostě ten rozkol mezi synagogou a mezi křesťany se čím dál víc prohluboval. A to, že se hlásalo, že Židé jsou bohovrazi, že přitom Pán Ježíš nesl nejenom hříchy Židů, nesl i naše hříchy, že proto třeba v tom filmu Utrpení Ježíše Krista, jak je tam ta scéna, kdy ta ruka zatlouká hřeb do ruky Pána Ježíše na kříži, tak to si nechal nafilmovat svoji vlastní ruku, ten tvůrce toho filmu, aby tím zdůraznil, že i on byl ten, který křižoval Pána Ježíše. Takže ta vina je naše stejná jako Židů a jako všech těch, byl to Říman, byl to pohan, který odsoudil Pána Ježíše. No, ty výmluvy byly všelijaké a ty výmysly, které dělali a ty, když potom čtete v tom 2000 roku křesťanského antisemitismu, když pak čtete aspoň pohledy na ty jednotlivé hrůzné činy křesťanů, zejména v Rusku, ale i jinde, to je prostě nepředstavitelné. Třeba během křížáckých válek, jak ti křížáci táhli Evropou a řekli, my si svoje meče posvětíme židovskou krví a vyvražďovali cestou Židy. To prostě to člověku začíná nad tím zůstává rozum stát. Co všecko, je pravda, že ten středověk byla krutá doba, ale to snad neospravedlňuje učedníky Ježíše Krista, kteří ví, že mají milovat i nepřátelé, i kdyby nakonec to byli nepřátelé, že? No, máme se za co kát, věřte mě. Tak ti to vyznáváme, Pane Ježíši Kriste. Ty synu Davidův a synu židovského národa, ty Ježíši z Nazareta, že i v našich rodinách a v našem národě bylo tolik antisemitismu, tolik odporu a nechutí vůči Židům, tvým bratrům podle těla. Stavíme se po tuto vinu a prosíme, aby si svoji svatou drahou krví očišťoval a aby si tu propast mezi námi a mezi tvým lidem svojí láskou zaplnil, rozlej ji do našich srdcí, tak, abychom se k Židům blížili jim s velkou úctou a s velkou pokorou, protože oni o tisíciletí díl znají tvýho otce a našeho otce
a uctívají ho a věrně zachovali svoji víru. Po všechno ta tisíciletí, my ti za jejich věrnost děkujeme a věříme, že ty sám, kterým setřeš všelikou slzu z očí, jistíráš i z jejich očí, z těch, kteří přečkali holokoust a které ty si mohl vzít do své naruče a přenést k sobě do nebe. Děkujeme ti za to a chválíme tě za to. Dej nám pravákající srdce, ukaž nám, co je mezi tebou a mezi námi jako překážka, aby si mohl dát rozvlažení v naší zemi. Prosíme tě i za tu mezinárodní modlitebný den, který u nás v Čechách bude na Pražském hradu, aby tam se shromáždila opravdu veliká církev tvoje a aby tam zaznělo tvoje evangelium jasně a zřetelně a modlitby tak hlasitě, aby dosáhli k Božímu trůnu. A aby se ještě jednou smiloval nad naší zemí a dal v ně rozvlažení. Věříme, že ty to chceš učinit a že je to v tvém plánu. Ty jsi řekl, že pohneš suchostí i mořem a tak na to čekáme, že pohneš i těmi našimi suchými kostmi a dáš je dohromady a že z tady povstane národ veliký, oslavující tebe. Děkujeme, že jsme k tomu vyhlížet a věřit v moc tvého svatého ducha a tvého evangelia. Za to buď tobě čest a sláva. Amen.
Amen.
Tak co? Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou. Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden král, proto zpíváme. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, spoj nás v jedno láskou svou. Amen. Tak, miláčkové. Jinak můj e-mail znáte, takže mě můžete mailovat a já ráda to, co jsem nemohla zodpovědět. Tady je ta přednáška, mám to dvakrát.
Jo, tak to se bude muset dát dohromady, protože...
Já jsem tady napíšu, ale nemůžu přečíst.
Tady tohle to je ta přednáška, kdo nemá e-mail.
Jo, to jsme... Ačkej, já to tady ještě napíšu.
Ano.
E-mail na co?